nostro Dio, vai in mica qui noi ce l'ha dove sta. Anche va bene i kids. Kids yn probably sydd wedi ni fel cyderyn cymdeithas ysganiad. A wrth mae'n harwain ni a sawl taith y Llywodras Cymru. Mae'n llawn gwybodaeth diddorol wastad yn archwilio yn trwy ar. A mae'n arwain ni oherwydd hefyd wrth tramor, wedi bod ni sawl lle yn ddiweddar fel Bolwyn, Sky, a ni'n gobeithio mynd i fyddin o dan arweiniad hi. Felly, mae'n syndod i fi bod yn gwneud hwn ei gyd a mae'n dal i weithio. Mae, wrth gwrs, yn darlithio ac yn darlledu yn reolaeth. Mae gwybodaeth yn byddu ble mae'n gweithio yn arfer y ffaglen. A mae'n cyfarwydd i ni gyd, dwi'n siŵr, fel rhywun o'r arfer fod y prif gynghorydd cyfreithio Senedd Cymru. Nawr, Edward Temp Thomas John, yw'r pwnc, dwi'n gwybod ychydig iawn mae'r rhaid cyfarwydd, dwi'n gwybod Edward Thomas John, ond dwi'n gwybod oedd yn aelod seneddol, oedd yn heddychwr, oedd yn genedlaetholwr, ond oedd yn ddim yn rhan o'r Plaid Cymru. A dwi'n meddwl i fyndio mas pam a beth. Keith Bush.
Wel, diolch yn fawr. Fel wedys ti yn gynharach, 1926 oedd blwyddyn ysgol haf gyntaf Plaid Cymru, Machynllen. Ac dyma nhw, mae'n amlwg, doedd na ddim lot o draffig ar y ffordd fawr yn Machynllen yn y ddyddiau hynny, ond dyma nhw, felly, y rhai a fynychwyr yr ysgol haf. Ac wrth mae'r rhai ohono ni, rhai ohono nhw, yn gyfarwydd iawn. Dyna ni'n gweld yn y canol, yn credu mae Fred Jones ydy hwnnw, ac ar yr ochr, yna, ddim yn amlwg iawn, ydy Fond of Lewis, wrth gwrs. Mae'r gŵr yma yn ni, enwog iawn, sef Dr. Lloyd Owen Cricket. Fyddwn i'n gwybod cywir chyfach mwy amdano fe, mae DJ Williams i gael fyna. Rhywle fyna mae Mai Roberts, a'i honno yw Mai Roberts oedd un rhywun i'n natal, ond mae hi yno yn sicr yn rhywle, oherwydd un o'r bobl eraill oedd yno oedd E.T. John, Edward Thomas John. Ac yn llaw y dyn fan hyn ydy Kevin O'Shiel, oedd wedi bod yn aelod o Doyle Aaron a hefyd wedi bod yn farnwr yn Llysgoedd Sinn Féin yn Iwerddon. Beth bynnag, mi roedd yna rhaglen lawn iawn. Dyddiau hynny oedd yr ysgol haf yn mynd ymlaen am bron i wythnos. Ydw fe, o trydydd yr hugen tan yr wythfed yr hugen o Awst, a mi roedd yna rhaglen cawn iawn gan gychwyn gyda darlith gan Fond of Lewis ar egwyddorion cenedligrwydd a gyhoeddwyd yn ddiweddarach fel egwyddorion cenedlaetholdeb, a mae'n siŵr bod llawer iawn ohono ni gyda copïau o'r pamffled hwnnw. A wedyn oedd yna bob math o bobl yn dylithio, oedd gyda chi William George o Cricieth yn sôn am cyfundrefn addysg Cymru, y Gymraeg yn iaith addysg Cymru, T. Gwyn Jones a W.J. Griffith. Oedd y gŵr yma, Mr. Cyril Jones, oedd e ddim wedi troi fyny o'r exam, ond oedd wedi anfon cydweithiwr oedd a copi o'i araith yn sôn am lywodraeth leol, traddodiad Cymraeg o lywodraethu, Barnwr Ellis. Nawr, Barnwr yn y Punjab oedd Peter Ellis wedi bod, ond ddim wedi ysgrifennu llyfr hir iawn am gyfraith. A wel, problem y llysoedd cyfraith. Rhys Hopkin Morris, aelod Seneddol Ceredigion. No? Ac Kevin O'Shiel, fel dwedais i, a wedyn ar y diwrnod olaf, da ni'n cael yn y bore Cyllid Cymru a Llywodraeth Lloegr gan Mr. E.T. John, cyn aelod seneddol o Llanidan. Ac beth ylwch chi felly bod testynau oedd yn cael ei trafod canolbwyntio ar bethau fel hunaniaeth cenedlaethol, y llysoedd, addysg ac yn y blaen. Doedd na ddim trafodaeth gyda llaw, mi roedd na streic ofnadwy yn mynd ymlaen ar y pryd, streic y glowyr 1926. Yr unig un na sôn am hynny oedd E.T. John, a nath e ddim dweud llawer amdano. Ond oedd E.T. John yn wahanol i'r lleill yn canolbwyntio ar cwestiynau economaidd a diwydiannol. Er bod y ddrai goch, wrth gwrs, wedi adrodd beth oedd wedi mynd ymlaen yn yr ysgol haf, dim llawer o sylw a roddwyd i ddarlith E.T. John. A mae rhywun yn cael yr argraff, mae canolbwyntio ar gwestiynau fel, rwy'n gweud, hunaniaeth cenedlaethol oedd y pethau oedd yn apelio mwyaf at y bobl oedd yn arweinwyr y blaid ar y pryd. Nid pawb, wrth gwrs, oedd yn ddiystyriol o gwestiynau economaidd, ac oedd H.R. Jones, ysgrifennu The Blaid, wedi gwahodd E.T. John i ddod i sgwrsio am beth oedd e'n disgrifio fel testun gwir bwysig, gan bwysleisio i cyfraniad oedd e'n teimlo a gallai E.T. John reid i drafodaeth ar y pwnc hwnnw. Ond dwi'n teimlo bod cyfle efallai wedi cael ei golli, doedd na ddim cymryd i fyny y syniadau o gan E.T. John, ac oedd E.T. John yn neges E.T. John oedd bod Cymru yn wlad gyfoethog, ac yn wir, petai Cymru yn cael rheolaeth dros ei bywyd ei hunan, y bydde y rhagolygon economaidd yn rhai da iawn. Oedd e'n cyfeirio er enghraifft at y ffaith bod, ac oedd e'n dangos ystadegau, oedd e'n dangos sut oedd y ddyled genedlaethol Brydeinig wedi chwyddo 10 gwaith yn ystod y rhyfel oedd wedi dod i ben ychydig blynyddoedd ynghynt. Ac oedd e'n dadle y byddai Cymru Rydd yn medru dod yn rhydd, felly, o faich, o ddyled. Ac oedd e hefyd yn dadle y byddai Cymru Rydd ddim yn gorfod cyfrannu at y gost milwrol o amddiffyn yr ymyrodraeth Brydeinig. Felly, fel ei gweud, dyna oedd y syniadau, ac byddai chi wedi meddwl efallai y byddai rhai wedi mynd ar ôl y syniadau yma a wedi dechrau datblygu polisi economaidd manwl i Gymru. Dyn ni'n gwybod yn iawn bod DJ Davies wedi gwneud hynny chydig blynyddoedd ar ôl hynny, ond a gwneud hynny tynnu ar llawer iawn o syniadau yr oedd E.T. John wedi gwyntyllu yn gynharach. Ond oedd na ddim rhyw ganlyniad, oedd na rhyw ddilyniad i gael i'r pethau yma, dwi'n teimlo. A mae yn deg i ddweud, a mae rhai ohonoch chi sydd wedi darllen llyfr Arwel dros Gymru'n Gwlad, Arwel a Gwen, ar ddyddiau cynnar y blaid, yn gwybod, yn dweud bod y perthynas rhwng arweinwyr y blaid, neu y rhai o ddaeth yn arweinwyr y blaid, bobl fel Saunders Lewis ac Ambrose Bebb ac E.T. John ddim wedi bod mor llifn na hynny oherwydd doedden nhw ddim yn cytuno gyda'r gef a chys oedd e'n dal i gredu y byddai'r system Brydeinig, y byddai'r system seneddol yn ffordd o symud tuag at Gymru Rydd. Felly mi roedd na rhyw anghysondeb efallai rhyngddi nhw a fe. A mi roedd y sgwrs lot o bethau ynglyn ag E.T. John, oedd yn gwneud yn wahanol iawn i'r bobl oedd wedi sefydlu Plaid Cymru. A be dwi'n mynd i wneud heddiw ydy falle mynd ar ôl bywyd E.T. John ac olrhain i fywyd. Dwi ddim yn mynd i fynd yn ddwfn mewn i'w athroniaeth fel y cyfryw, ddim amser dim i wneud hynny. Ond fy nghredu yw bod bywyd E.T. John yn gyfrifol am y ffaith nad oedd llawer iawn o bobl ddim yn ei ddeall e yn iawn. Dyna fan rwy'n sôn am enigma E.T. John, oherwydd oedd e mor wahanol mewn sawl ffordd i genedlaetholwyr Cymreig mwy traddodiadol. Fe ganwyd E.T. John ar y 14 Fawrth 1857, a mae hwnna'n falle beth pwysig, mi roedd e'n gynhedlaeth yn hun na pobl fel Saunders Lewis ac Ambrose Bebb. Ganed ef ym Pontypridd, neu falle yn hi i fam yn Llanharan, ond cartref y teulu oedd 5 Stryd y Bont, Pontypridd. Oedd ei rieni yn dod o ardal Dyffryn Elai. Oedd John yn dod o blwyf Llandinwyd, felly Welsh St Donat's, ac yr oedd Margaret John i fam yn dod o Llanharan. Cymru Cymraeg, a Chymraeg oedd iaith y teulu. Ac oedd John yn gweithio fel gweithiwr haiarn, yn gyntaf yn Brown Lennox yn Pontypridd, ac wedyn yn un o ffatrïoedd cwmni haiarn Dowlais. Ond oedd Dowlais, wrth gwrs, ar ôl bod yn ei Merthyr Tudfil yn gyffredinol, ar ôl bod yn ganolfan diwydiant haiarn mwyaf y byd, yn dechrau colli blaenoriaeth oherwydd, wrth gwrs, oedd y mwyn haiarn yn dechrau rhedeg allan, ac oedd Merthyr Tudfil cryn pellter o'r môr, ffactorau efallai oedd yn tanseilio goruchafiaeth Merthyr fel canolfan diwydiannol. A fe troedd y diwydiannwyr at y syniad o ddatblygu y diwydiant haiarn mewn llefydd eraill, fel Middlesbrough yng Ngogledd Swydd Efrog. Ar y ffin rhwng Swydd Efrog a Swydd Durham, a dyma'r Afon Tees sydd yn ffurfio'r ffin rhwng y ddwy sir. Felly, tipyn o bellter o Gymru, a dyma chi, dyma map o Middlesbrough yn 70au, bedwaredd ganrif ar 15, a da chi'n gallu gweld sut oedd Middlesbrough wedi tyfu dros nos bron, gyda rhesi o dau teras wedi cael ei adeiladu er mwyn rhoi cartrefi i'r gweithwyr oedd yn gweithio yn y ffatrïoedd haiarn, gweithfeydd haiarn, yr ochr arall i'r rheilffordd o lle oedd pobl yn byw. A dyma Afon Tees yn mynd allan ac yn dod i'r môr, milltir neu ddwy i lawr yr afon. Ac oedd yr ardal yn un gyfoethog o ran y noddau, oedd yna ddigon o glo i gael, a hefyd oedd ddigon o fwynhaiarn ym mryniau Cleveland. Nawr, datblygwyd gwaith haiarn a dir Middlesbrough gan dyn o'r enw Henry Bolko, oedd yn dod o'r Almaen, a dyn a'i bartner John Vaughan, meistr haiarn, oedd wedi cychwyn i yrfa yn Newlais. Ac er mwyn diwallu'r angen am weithwyr, fe dro nhw at Gymru i geisio denu gweithwyr i fynd i Middlesbrough i weithio yn y gweithfeydd haiarn, lle oedd y cyflogau yn uwch a rhetai yn well ac yn y blaen. Ac un o'r rhai a ddenwyd oedd John, tad E.T. John, a hefyd dyn o'r enw Edward Williams. sef mab Taliesin Williams, ac felly wyr i Iolo Morgannwg. Ac oedd Edward Williams yn swyddog uchel yng Nghwmni Dowlais. Fe oedd yn rhedeg swyddfa y cwmni yn Llundain, ond fe ddenwyd e i fynd i Middlesbrough i weithio a dod yn bennaeth gweithfeydd Volco Vaughan yn Middlesbrough. A oedd gyda fe dri o feibion, Illtyd, Aneirin a Penry Williams. Ac oedd rheini yn gyfoedion i E.T. John, a fe ddeithio nhw yn gydweithwyr yn bartneriaid busnes agos iawn. Felly y Cymru oedd mwy na lai yn rhedeg Middlesbrough. A mi roedd na capeli Cymraeg, oedd na nifer o gapeli Cymraeg yn Middlesbrough a'r Cylch. Dyma Capel Dewi Sant, Middlesbrough, neu oedd y Christadelphians erbyn hyn. Ond dyna oedd y capel lle oedd E.T. John a'i deulu yn mynd bob sil yn Middlesbrough. Oedd E.T. John yn 40 oed yn mynd i Middlesbrough, a fe dreuliodd 20 mlynedd o'i fywyd yn Middlesbrough. Er ei fod wedi cadw cysylltiadau teuluol ac yn y blaen gyda De Cymru, ac yn wir fe ddath ei wraig, Margaret Rees, o blwyf Pendeilwyn yn Nyffryn Elai. Cymraes oedd hi gyda llaw, oedd hi thad hi, a oedd yn byw, oedd yn dod o'r cymoedd yn reiddiol, ond oedd yn byw, oedd yn ffarmwr yn Pendeilwyn, yn cael ei gyfnodi yn cyfrifiad 1891 fel Cymro Uniaeth. Felly Cymro Uniaeth yn byw yn Pendeilwyn, yn meddwl y sefyllfa. Felly cartref Cymraeg oedd gan E.T. John gyda'i rhieni, oedd e hefyd wedi priodi Cymraes, ac fe gafodd chwech o blant i gyd ac enwau Cymraeg: Idris Owen, Enid Olwen, Ifor Alun, Megan Myfanwy, Iorwerth Glyndŵr a Tudor Rhys. Ond yn anffodus, mae'n debyg mai yn Saesneg y magwyd y cyfran ohonyn nhw, rhywbeth y bu Ambrose Bebb yn edliw i T. John er y syniad o y problemau ymarferol yn codi rhywun yn Gymru yn Middlesbrough yn amlwg, a felly allwn ni fod chydig bach yn ymwyddiadgar i'r rhai ambeth am hynny. Ond beth ddigwyddodd oedd bod E.T. John ar ôl gadael ysgol wedi gweithio i ffordd i fyny yng Nghwmni Volco Vaughan fel clerc, a wedyn fel rheolwr, a wedyn wedi mynd mewn i busnes i hunan, yn gyntaf fel contractwr o gwmpas y gweithfeydd dîr, ac wedyn mewn partneriaeth gyda Aneirin Williams a Penry Williams. Ac oedd Penry Williams ac E.T. John yn gyd gyfarwyddwyr cwmni o'r enw Linthorpe Dinsdale Smelting Company Limited, felly cwmni oedd yn gwneud mathau arbennig o haearn yn Middlesbrough. A dyna, fel i gweud, oedd gyrfa llwyddiannus iawn E.T. Williams, E.T. John, gan ddod yn rhywun cyfoethog trwy y buddiannau diwydiannol oedd gyda fe. Nid yn unig yr cwmni gwneud haearn ei hunan, oedd e hefyd yn gyfarwyddwr cwmnioedd oedd yn berchnogion ar fwynfeydd haearn yn Sbaen, yng Ngogledd Affrica ac yn India. A bu oedd e hefyd gyda llaw yn gyfarwyddwr y Glamorgan Hematite Iron Company Limited, perchnogion Pwll Haiarn yn Llanharu. Nawr, yn ei erthigl siomedig ar E.T. John yn y biwgraffiadur, mae R.T. Jenkins yn awgrymu bod E.T. John, pan oedd y tua hanner can mlwydd oed, wedi ymddeol o'r y gwaith a'r swyddi y swyddi diwydiannol yma. Dyw hwnna ddim yn wir. Mi gariodd ei E.T. John ymlaen yn gyfarwyddwr y cwmni oedd yma nes iddo fe farw yn 1931. Felly, cofiwch pan i ni'n sôn am i yrfa gwleidyddol, bod e'n cyfuno gyrfa gwleidyddol gyda gyrfa diwydiannol cwmiol prysur iawn. Yr oedd E.T. John hefyd yn brysur mewn sawl maes arall yn ardal Middlesbrough, gan gynnwys Cyngor Eglwysi Cymraeg, Cleveland a Durham, Eisteddfod Cleveland a Durham, fe ddath e yn aelod o'r Bwrdd Ysgolion, fe ddath e yn aelod Rhyddfrydol o Gyngor Tref Middlesbrough. Felly mi roedd e'n ffigwr amlwg iawn yng Nghymdeithas Dewi Sant Middlesbrough ac yn trefnu i gael pobl o Gymru i ddod i siarad am gampau y Cymru yn ystod y cyfnod y dan sylw. Roedd e hefyd yn ymddiddori'n fawr iawn yn ei ache. Roedd e yn olrain i ache ym Morgannwg yn ôl i Hopciniaid Morgannwg, gan gynnwys Lewis Hopkin, y gŵr nath ddysgu cyfrinachau'r beirdd i Holhomer Gannwg. Felly oedd yna gysylltiad diwylliannol cryf iawn i'r cyfeiriad hwnnw. Ond y gyntaf yn 53-54 mlynedd, fe benderfynodd E.T. John symud o leol yn hannol o Middlesbrough i Gymru. Fel rhyddfrydwr amlwg, yr oedd pawb yn disgwyl y bydde E.T. John, a fel gŵr cyfoethog hefyd, oedd yn gallu talu am ymgyrch etholiadol, ac eto, wrth gwrs, dyn ni'n sôn am gyfnod pan nad oedd aelodau seneddol ddim yn cael eu talu, eto, yr oedd yna disgwyl y bydde E.T. John yn mynd yn aelod seneddol. Ac yn wir, nath ei bartner busnes Henry Williams gael ei ethol yn aelod seneddol Middlesbrough. A'i bartner arall, yn Eirin Williams, yn aelod seneddol dros Plymouth. A felly, bobl yn disgwyl y bydde E.T. John yn dilyn yr un trywydd. Ond oedd e yn dymuno bod yn aelod seneddol yng Nghymru. Ac yn 1910, fe gymerodd prydles ar dŷ yng Nghymru. A dyma'r tŷ ar lanau'r Fenai, sef neuad Llanidan, plasti, moethus, urddasol, a fferm yn gysylltiedig ag e. Ac yno daeth i'r golwg fel petai fe laniodd felly yng Nghymru yn 1910 gyda'r bwriad amlwg o gymryd rhan yn mywyd gwleidyddol Cymru. A mi gyflogodd, fel eto clywn ni nes ymlaen dwi'n siŵr, ferch lleol i fod yn ysgrifennydd personol iddo fe, sef Elizabeth Mai Roberts. Oedd e'n byw mewn tipyn o stael yn Neu Allanidan, a oedd gyda fe siofer, oedd priolwr y fferm yn cael ei gyflogi, oedd cogyddes a thair o forwynion. y cyfan heblaw am reolwyr y fferm yn byw rhyw fywyd peripatetig iawn yn symud rhwng Neath Hynny Dan a Riversdale, y tŷ oedd gan i tŷ John ar bwys Middlesbrough, a hefyd tŷ yn Warwick Square yn Llundain, a gymerodd e prydles arno ar ôl iddo fe gael i ethol yn Aelod Seneddol. Nawr, byddai chi wedi disgwyl, felly byddai i tŷ John yn ffitio mewn yn ddigon rhwydd ac yn dawel i fywyd rhyddfrydol yn Ngogledd Cymru, tra'n edrych ar rywle i fod yn ymgeisydd, ond dim o'r fath beth, ym mis Awst 1910, ymddangosodd llythyr oddi wrth E.T. John yn y Manchester Guardian a hefyd yn y Liverpool Daily Post. Ac oedd hyn yn dadle bod y dylai Cymru gael hunanlywodraeth fel rhan o gynllun ffederal ar gyfer yr ynysoedd Prydeinig. A mi roedd e'n eitha beirniadol o'r ffaith nad oedd yr aelodau seneddol rhyddfrydol oedd yn cynrychioli Cymru bron yn ddieithriad ddim yn ymgyrchu am yr un peth. Fe soniodd amdanyn nhw fel rhai oedd am aelodau seneddol Cymru, all estimable, many highly capable, but docile and unaggressive to a fault. Nid rhywbeth nath wneud E.T. John yn boblogaidd iawn gyda llaw, gyda aelodau seneddol lleol. Ond i ddadlef oedd, drychwch, dyn ni ar fin rhoi ymreolaeth i Iwerddon. Roedd na fudiad wedi codi yn yr Alban, oedd yn dweud, dylai yr Alban cael yr un cyfle ac oedd Iwerddon yn cael. Dadl E.T. John oedd, wel, beth am Gymru? Fe ddylai Cymru hefyd cael hunanlywodraeth o fewn y deyrnas. A'r cynllun oedd gyda fe oedd y bydde na system ffederal lle bydde na hefyd senedd gan Loegr, gyda tir a blwyddi yn troi yn senedd ar gyfer yr ymerodraeth ac yn delio gyda pethau oedd yn cael eu cadw nôl yn Llundain, ond gyda seneddau cenedlaethol ar gyfer y peder gwlad gan gynnwys Loegr. Wel, fel i gweud, doedd yr aelodau seneddol rhyddfrydol ddim mor rwd ac oedd E.T. John am y syniad yma, ond mi roedd na rhai eraill oedd, a fe dderbyniodd e nifer o lythyrau gan bobl oedd yn canmol i safiad ac yn dweud bod yn cytuno gydag e. Ac un ohonyn nhw oedd Beroia Gwynfe Evans, newydd i'r dirwr o Gaernarfon, neu ar wnant y glo oedd yn dod yn reiddiol, ac oedd yr Eia Gwynfe Evans yn cynnig fod yn rath o swyddog y wasg i E.T. John er mwyn lledeini i syniadau fe am ymreolaeth federal yn y wasg Gymreig a Chymraeg. A mi math e hynny gyda llaw. A felly mi oeddant gryn dipyn o gyhoeddusrwydd i'r syniad yma. A fe dderbyniodd E.T. John hefyd lythyr oddi wrth neu rhai na David Lloyd George oedd wrth gwrs yn gynghellor y trysorlis ar y pryd. Ac fe awgrymodd Lloyd George bod e'n gefnogol mewn y gwyddor i'r syniad o ymreolaeth federal, a fe negodd e'r dymuniad i weld E.T. John yn hir cyffredin mor ddian a phosibl. Wel, fe ddath y cyfle i wireddu dymuniad Lloyd George o fewn ychydig fisoedd pan alwyd ail etholiad cyffredinol 1910. Wel, bydd llawer ohonoch chi'n gwybod yn barod, roedd y Llywodraeth Rhyddfrydol mewn anghydfod gyda tirad rwyddi a'r ceidwadwyr ynglyn â pethau fel hunanlywodraeth Iwerddon, datgysylltu'r Eglwys yng Nghymru, wrth gwrs, a falle mwy na dim byd arall, cyllideb y bobl, Lloyd George. A doedd pethau ddim yn symud o gwbl ac fe benderfynwyd galw ail etholiad cyffredinol. Nawr, a fyddai hwn yn gyfle i E.T. John gael ei ethol yn Aelod Seneddol? Wel, un o'r etholaethau, wrth gwrs yn Gogledd Cymru, oedd Dwyrain Dinbych. Oedd, wrth gwrs, yn cyfateb mwy na lai, a Wrecsam ar gylch. Roedd ganddyn nhw Aelod Seneddol yn barod, Aelod Seneddol Rhyddfrydol, Edward Hemmerd, bargyfreithiwr o Peckham, ac fe alwodd yr Cymdeithas Rhyddfrydol lleol i Mr Hemmerd cwrdd â nhw i drafod rhywbeth, ac er mawr sfyndod iddo fe, fe gyhoeddodd y blaid lleol, lle oedd e wedi bod yn aelod seneddol am 4 blynedd, nad oedd ddim angen i wasanaeth arnyn nhw bellach. Yn od iawn, doedd Mr Hammer hynny ddim yn hapus iawn ynglyn â hyn, ond fe drefnodd y Rhyddfrydwyr bod e'n cael sefyll mewn gwisedd arall, ar ddirrybydd. Y rheswm pam oedd angen cael gwared ar Mr Hemmerd oedd bod y Rhyddfrydwyr lleol am ddewis E.T. John i fod yn ymgeisydd seneddol. Yn unol felly a dymuniad David Lloyd George. Nawr, oes na unrhyw gysylltiad? Dwi ddim yn gwybod. Ond yn sicr yr oedd y Rhyddfrydwyr yn ddigon nerfus am y syniad o gael gofal kick-out i Mr Hemmerd, fel bod nhw wedi gofyn am gyfarfod gyda Lloyd George yn 11 Downing Street, a fe wnaethon ni weld Mr Lloyd George i weid beth oedd yn ar y gweill, a fe gytunodd Lloyd George gyda pob peth oedd nhw am wneud. Fwy oedd wedi meddwl am y peth yn y cyntaf tybed, a mi nath Lloyd George roi llythyr o gefnogaeth gresog iawn i E.T. John. A wedyn dyna pryd yr etholwyd E.T. John yn aelod seneddol Rhyddfrydol dros Dwyrain Dinbych. A mi roedd e o'r cychwyn cyntaf yn dadle dros y syniad yma o hunanlywodraeth federal i Gymru. Rhywbeth oedd mewn theori yn rhan o bolisi'r blaid Rhyddfrydol ers dyddiau Cymru Fydd, ond oedd wedi cael ei wthio i un ochr gyda'r pwyslais yn cael ei roi ar ddatgysylltu yr Eglwys ac ar hunanlywodraeth i Iwerddon. Ond mi roedd dadle dros ymreolaeth i Gymru yn rhywbeth pwnc sensitif iawn yn ystod y cyfnod hwn, rhywbeth am laeth E.T. John yn amhoblogaidd nid yn unig gyda'i gyd aelodau Rhyddfrydol, fe llynau rhan fwyaf ohonyn nhw, ond hefyd gyda garweinyddiaeth i blaid i hunan. Oherwydd wrth gwrs yr oedd y gwyddelod wedi bod yn aros am chwarter canrif i gael yr hunanlywodraeth yr oedd y Rhyddfrydwyr wedi addo iddyn nhw. Ac oedd unrhyw awgrym y byddai angen oedi hunanlywodraeth i Iwerddon er mwyn i Gymru a'r Alban dal i fyny yn rhywbeth oedd yn hollol anerbyniol i'r gwyddelod, ac felly yn anerbyniol i'r llywodraeth gan fod nhw bellach yn dibynnu ar bleidleisiau yr aelodau gwyddelig er mwyn cadw i fynd fel llywodraeth. Ond nhw wedi colli y mwyafrif anferth a gawson nhw yn etholiad 1906, a bellach yn gorfod byw ar gefnogaeth y gwyddelod. Felly yr oedd E.T. John ar hyd i gyfnod yn y Senedd yn dipyn o ddraenen yr ysglis yr llywodraeth, yr arweinyddiaeth y Rhyddfrydwyr oherwydd ei ymlyniad i ymreolaeth. A mi nath e ymgyrchu yn gryf iawn dros ymreolaeth mewn yn y Senedd, mewn cyfarfodydd cyhoeddus a thrwy gyhoeddi pamffledi. A dyma dau gyhoeddiad, un Home Rule for Wales, addresses to young Wales, dyma fe, pamffled a gyhoeddwyd yn 1912, a hefyd un ath allan yn hwyrach yn ei ddweud, cyfach mwy amdano fe, Wales, its politics and economics oedd yn cynnwys testyn bil seneddol a gyflwynodd i T. John ym mis Mawrth 1914, oedd yn gofyn am sefydlu Senedd i Gymru gyda tua 95 o aelodau ac a fyddai yn rhedeg popeth yng Nghymru heb law am bethau fel y lluodd arddog yr arian a cysylltiadau tramor. Yn seiliedig yn agos iawn ar fil Llywodraeth Iwerddon, oedd erbyn hynny wedi cael ei ffasio, cael ei basio gan tir cyffredin, ond oedd yn dal i aros oherwydd i gael ei wireddu oherwydd gwrthwynebiad tir a gwyri. Felly, ar hyd i amser yn y Senedd yn gweud, ymreolaeth ffederal, dyna oedd un o'r prif bethau yr oedd E.T. John wedi arfer. O, mi roedd na achos arall oedd yn bwysig iddo fe. Ac mi'n credu bod y ceinwen wedi sôn am y ffaith i fod ef yn heddychwr. Credu bod angen i ni fod ychydig bach yn ofalus wrth ddiffinio heddychaeth E.T. John. Doedd e ddim mewn egwyddor yn gwrthwynebu y defnydd o rym milwrol, ond oedd e yn credu y dylai hwnna fod yn rhan o drefn cydwladol fel yr un a ragwelwyd pan sefydlwyd cyngor y cenhedloedd ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. I gychwyn, mi roedd e wedi bod yn wedi derbyn y ddadl dros fod yn rhan o'r Rhyfel Byd Cyntaf. Mor hwyr a hydref 1914 fe wedodd, "The intervention of Britain is certainly justifiable and under the circumstances of the moment probably inevitable, and the aims of the Allies are wholly admirable. We are engaged in this struggle in order to withstand the overweening ambition of the German Emperor to maintain the independence of minor nationalities and to discharge honourably and completely national engagements as the only foundation of permanent national peace." Felly oedd yn credu mewn cyfraith rhwngwladol ac oedd e wedi rhyncu'r cyfiawnhad bod Pryden wedi mynd i ryfel er mwyn amddiffyn Gwlad Belg. Ond wrth i'r ryfel mynd ymlaen, fe gynnyddodd gwrthwynebiad E.T. John iddo. Oedd e'n yn arbennig yn gwrthwynebu'r syniad y byddai gorfodaeth yn cael ei roi ar ddynion ifanc i fynd i ymladd. Oedd e'n gwrthwynebu gorfodaeth gwasanaeth milwrol. Oedd e'n credu bod hynny yn groes i ryddid unigol. Oedd e'n credu bod e'n niweidiol iawn i economi'r wlad. Ac oedd e'n credu bod y byddai fe yn trosglwyddo baich rhyfel oedd wedi cychwyn gan y wleidyddion i ysgwyddau pobl gyffredin. Ffactor arall a gyfrannodd ati wrthwynebiad i rhyfel oedd y ffaith bod i drydydd mab Iorwerth Glyndŵr John wedi cael ei ladd yn 1916 yn Ffrainc. Ac o hynny allan, yn unol â'i wrthwynebiad i orfodaeth milwrol, yr oedd e'n aml yn ceisio siarad i fyny dros y rhai oedd yn wrthwynebwyr cydwybodol. A dyma enghraifft o E.T. John ym mis Rhagfyr 1916 yn gwneud hynny. Mr. E.T. John has given notice to ask Mr. Lloyd George, oedd ebyn hynny yn brifweinidog, whether he is aware that Emrys Hughes of Abercynon, a conscientious objector to military service, was sentenced to 2 years hard labour, afterwards commuted to 9 months detention, and later to 112 days, that he was subsequently court-martialed in Devizes, sentenced to 21 months hard labour, commuted to 3 months, afterwards taken to Wormwood Scrubs, and appeared before the Central Tribunal, who decided that he was not a genuine conscientious objector, and whether it can be stated on what grounds such a decision was arrived at. Roedd Emrys Hughes wedi cael ei anfon i garchar 6 o weithiau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, oherwydd doedd yr awdurdodau ddim yn derbyn bod e yn wrthwynebu'r cydwybodol, oherwydd oedd e'n dibynnu ar isosialaeth fel cyfiawnhad dros beidio a chymryd rhan yn y rhyfel. Wel, enghraifft ydy hyn, ond mae yn enghraifft ddiddorol, oherwydd hanner canrif yn ddiweddarach, Emrys Hughes nad gyflwyno Gwynfor Evans yn tir cyffredin, achos oedd Emrys Hughes yn fab yn cyfraith i Keir Hardy, a fe ddaeth yn aelod seneddol De Ayrshire. Ac felly mae yna ryw linyn arian yn does e, yn linyn amaer, felly yn rhedeg trwy'r holl beth, y syniadau radicalaidd yma. Beth bynnag, ar ddiwedd yr hotel, doedd rhyddfrydwyr Wrecsam ddim yn bodlon ail enwebu E.T. John, a fe benderfynodd sefyll yn hytrach yn sedd dimbych, felly sedd wledig, a hefyd sedd lle roedd Lloyd George a Llywodraeth wedi rhoi cefnogaeth i'r rhyddfrydwr swyddogol, a fe benderfynodd E.T. John sefyll. Oedd wedi dod yn agos iawn i aelodau llafur, ond fe safodd e fel ymgeisydd cenedlaethol Gymraeg a llafur. Felly fel cenedlaetholwr a llafurwr. A dyma y math o rhaglen oedd yn rhoi ymlaen sôn am gwella cyflwr diwydiannol yr gweithwyr ac yn y blaen, gan gynnwys, if you love Wales, it's language, it's literature, history and tradition, vote for E.T. John and Home Rule for Wales. Ond fe gollodd e, of course, yn Rhacs, a fe fethodd e cael ei ail-etholi o'r Senedd dwy waith yn Sir Rycheiniog am oes yfed. Oedd yn sedd lle diwydiannol ar y pryd, wrth gwrs, gyda hefyd fel Ystrad Gynlais ac yn y blaen, a hefyd Bryn Mawr, a hefyd fe fethodd e yn Ynys Môn, lle oedd e yn byw. Eto yn sefyll fel ymgeisydd cenedlaethol a llafur. A fe drodd e mwy a mwy at achosion eraill. Pethau fel yr Undeb Celtaidd, a beth ydyw'r enw'r y Gymraeg Celtaidd, y Celtic League, felly. A hefyd yr urdd cymdeithasau Cymraeg. Oedd e hefyd yn llywydd anrhydeddus cymdeithas y Tair G yn Mangor. Ond oedd e'n cael ei ddenu i fynd ar ôl rhai o'r mudiadau yma gan Dr Lloyd Owen Cricieth, oedd yn enwog iawn am ddechrau llawer iawn o fudiadau, a wedyn peidio gwneud dim byd gyda nhw. Felly E.T. John ddysgu hynny ar ôl ychydig blynyddoedd. Ac efallai bod hyn, y ffaith bod e'n rhoi i troi mwy a mwy i'r mudiadau eraill, yna hefyd cyfrannu at y ffaith bod e ddim wedi dod yn fwy agos i'r blaen. Gyda llaw, os oedd e yn ei 60au erbyn hynny, ac mi roedd materion ariannol a theuluol yn dechrau pwyso mwy a mwy arnyn nhw. Ac yn bron yn syth ar ôl ysgol haf 1926, fe werthodd y stoc o'r fferm yn Llanidan, a oedd wedi cael gwared ar y brydles na'r y tŷ yn Warwick Square yn Llundain. Reswm dros gyfeirio ag Mair Roberts oedd, wrth gwrs, oedd hi'n gwneud lot o'r gwaith yn gohebu gyda'r gwahanol fudiadau, a fe glywn ni nes ymlaen sut mor allweddol oedd hi yn y broses o ddod â phobl at ei gilydd i ffurfio Plaid Cymru. Cam dwi'n credu bydde hi byth wedi cymryd oni bai bod E.T. John yn ei chefnogi hi ac yn gawn ni weld. Fel gwed, symudodd cartref E.T. John, no ddim wedi gwerthu neu Llanidan, ond fe newidiodd fe, symudodd mwy a mwy o'i fywyd i dŷ o'r enw Pickhurst Dean oedd yn Bromley tu allan i Lundain. Fel wedes i, oedd hi sefyllfa ariannol yn wedi dechrau diwrywio. Am un peth, oedd yr cwmni haiar ym Middlesbrough wedi gorfod diffodd y ffwrneisi oherwydd yr oedd y streic glo ym 1926 yn golygu bod na ddim glo i gael i'r redeg ffwrneisi. Ac ni chychwynwyd y ffwrneisi eto tan 1929, ac ar ôl, a hyd yn oed wedyn, dim ond yn ychydig fisoedd y bu'r ffwrneisi yn cynhyrchu. Felly yr oedd buddsoddiadau E.T. John wedi dechrau diwrywio yn ofnadwy, ac fe effeithiodd hynny ar ei feddwl, a mi aeth e mewn i ysbyty meddwl preifat yn Surrey, ac yno ym mis Chwefror 1931 fe grogodd ei hunan. A felly dyna oedd diwedd bywyd E.T. John. Cafwyd teyrnged nais iawn iddo fe yn y Ddrai Goch ym mis Mawrth 1931 gan Saunders Lewis. Oedd yn sôn amdano fe fel gŵr gonest a da, ac yn sôn am yr holl waith oedd wedi gwneud dros y blynyddoedd, yn gwneud y pwynt bod e wedi treulio lot o amser, ofnau rhai ohonom ei fod yn gwastraffu ei amser i raddau gyda'r hoff, gyda'i hoff sefydliad, sef y Gyngres Geltaidd. Ond ni ddywedwyd y gair olaf eto ar honno chwaith, ac efallai pan ysgrifennu'r ei hanes y gwelir nad yn gwbl ofer y llyfuriodd Mr John drosti a thwyddi. A'i gŵr da yw o'r ffwystra a chollodd Cymru fab, a'i carodd yn unig ac o galon. Fel rwy'n gweud, rhai pobl yn cael ei'n anodd i ddeall E.T. John. Gwrth gyferbyniad rhwng bod yn un cyfoethog, bod yn ddiwydiannwr, na beth oedd ei dystysgrif marw, er enghraifft, galwedigaeth, Iron Master, ond hefyd yn ymgeisi llafur. Byw rhan fwyaf o'i fywyd nes iddo fe symud nôl yn raddol i Ynys Môn yn Lloegr, ond cenedlaetholwr cyfur. Ac rhywun oedd yn ymddiddori mewn cwestiynau economaidd yn hytrach na rhai diwylliannol. Rhai pobl ddim yn gallu credu bod hynny yn genedlaetholdeb go iawn. Ond, yn fy marn i, yr ateb ydy hyn, doedd E.T. John, wrth gwrs, yn ystod ei gyfnod yn Middlesbrough, ddim wedi gorfod dioddef yr un siomedigaethau yr oedd pobl Cymru ac yn wedi'i gwladgarwyr wedi dioddef yn ystod y cyfnod rhwng Cymru Fydd a sefydlu Plaid Cymru. Doedd e ddim wedi cael ei gasleitio yn yr un ffordd i gredu bod Cymru yn wlad dlawd, ddim adferth. ac efallai mae y ffaith mae Cymro oedd ei cartref oedd E.T. John oedd wedi gwneud Cymru i edrych yn fwy syml nac o llawer iawn o Gymru yn credu am ei gwlad ei hunain. Diolch yn fawr iawn.